Labrīt! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir laiks adventistu vispasaules radio programmai. Un šodien ar jums kopā būšu es, Daina Kleimane. Šodien rubrikā Uzticības stāsts Jāna Janišauska uz studiju ir aicinājusi pianisti Elīnu Gaili, kurai stāstām savu piedzīvojumu ar Dievu, esot mūziķu vidē. Savukārt mācītājs Āvo Štopis ir sagatavojis kādu vēstījumu par to, kāpēc dažkārt mēs nespējam saskatīt Dieva vadību. Bet vēl pirms klausāmies nu pat pieteiktās programmas daļas, dzirdēsim arī lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tāpēc šajā brīdī dodu vārdu Montai Ķimenei, lai svētīga klausīšanās.
Divi dažādi koki. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Psalmi 1.3. Bībelē Izraels un Dieva ļaudis bieži pielīdzināti kokiem. Viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Skaisti koki, kuriem jābūt augļiem un lapām, pajumtei un cerībai. Kristus dienu ļaudis spēcīgi izrādīja savu dievbijību. Viņiem bija daudz lapu, plaša lapotne. Vai atceraties stāstu par vīģes koku, kuru nolādēja lielā lapu daudzuma dēļ, jo nebija neviena augļa? Jēzus dienās jūdi sevišķā mērā centās izrādīt savu dievbijību vairāk nekā agrākos laikos dzīvojošie cilvēki. Tomēr viņiem vairāk par iepriekšējām paudzēm trūka jauko gara īpašību. Reizēm mēs nonākam neizpratnē par to, ko patiesībā nozīmē auglis uz visiem šiem kokiem. Statistiķis teiks, ka auglis ir tik un tik izglābts dvēseles, ka kristieša auglis ir tie cilvēki, kurus viņš var uzskatīt par viņa atgrieztajiem, vai arī cik daudz zvaigžņu būs viņa vainagā. Tas nav šis auglis. Auglis, par kuru Jēzus šeit runā, ir gara auglis. Skaistās īpašības, kādas tās būtu? Par šīm gara īpašībām mums stāsta Galatiešiem 5:22-23 mīlestība. Prieks. Ja redzat kādu cilvēku, kas staigā apkārt drūms un saīcis, tad tas nozīmē, ka viņam iespējams nav gara augļa. Kāds no tā trūkst, varbūt miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Kristus dienu cilvēkiem bija daudz lapu, bet maz šo jauko īpašību. Tuvojoties laika noslēgumam, mēs redzam, ka Dieva pacietība turpinās un turpinās līdz atklāsmes 11:08 brīdim. Tur mēs redzam, kas ir tas, kas noved šo pasauli pie iznīcības un pie tā, ka neauglīgais koks tiek nocirsts. Dieva pacietība gaidīs tik ilgi, kamēr cilvēks nonāks pie pašiznīcināšanās punkta. Viss virzīsies pretī šim momentam. Ja vien jūsu acis ir atvērtas, tad sapratīsit, ka mēs šo punktu gandrīz esam sasnieguši. Tāpēc vēl nesasniegtajam jāpiepildās ļoti ātri. Līdz tam laikam Jēzus nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt. Kad mācekļi sacīja, lai uguns nāk no debesīm, Jēzus viņiem atbildēja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Vēl vairāk laika. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzū mūsu kungā. Romiešu 8:38-39. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna kalnā, un viņš nāca un meklēja uz viņu augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas vēl izsūd zemi? Vīna kalna īpašnieks saka, ka šis koks aizņem vietu, kur varētu augt liederīgāks koks. Ja kādam kokam ir daudz lapu, bet nav augļu, pirmā vēlēšanās varētu būt, lai tas paliktu. Tas taču neko ļaunu nenodara. Tomēr saskaņā ar šo līdzību tas tomēr dara ļaunu, jo atņem pasaulē svētības, kuras varētu nest cits augļus nesošs koks. Viņš pasaulē nepareizā veidā attēlo Dievu un ir ne tikai bezvērtīgs, bet pat traucējošs. Šī stāstījuma svarīgākajā vietā, kad notikumi kļūst it kā īpaši saspīlēti un jūs domājat, vai šo koku nocirst vai atstāt, savus iebildumus ceļ dārznieks. Viņš neapstrīd īpašnieka lēmumu kā nepareizu. Viņa spriedums ir loģisks un viņš tam piekrīt. Tomēr saka, lai tas vēl šogad paliek. Dod mazliet vairāk laika, līdz es to aproku un apkopju. Šeit kopīgi darbojas tēvs ar dēlu. Šāds dialogs norisinās starp viņiem, proti, vai nocirtīsim to, vai rīkosimies tā? Un tad viņš saka, nē, mēs to necirtīsim. Šogad vēl to atstāsim. Mēģināsim kaut ko vēl pie tā darīt. Dosim viņam vēl lielākas iespējas. Draugs, klausies! Varbūt tu domā, ka esi aizgājis līdz pēdējai robežai un ka tu nepelni neko citu kā tikai nocirtšanu. Lūk, kāds ir Dieva spriedums par tevi šajās laipnajās un žēlastības pilnajās dienās. Lai tas paliek, dosim šim jaunajam cilvēkam, dosim šim vecajam cilvēkam, kas gadiem ilgi Dieva žēlastību ir apmainījis pret lētāku preci, dosim viņam vēl vienu gadu, un pēc tam vēl vienu, un tad vēl vienu. Cilvēki nocērt ātrāk nekā to dara Dievs. Kādam brīnišķīgam Dievam mēs kalpojam. Viņš neizturas pret mums tā, kā cilvēcīgas būtnes izturas cita pret citu, bet turpina piedāvāt savu žēlastību un mīlestību.
Paldies Mondai Ķimenei par šo lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Bet turpinājumā mūsu studijā viesosies rubrikas Uzticības stāsts dalībnieces Jana Janišauska un Elīna Gaile. Šobrīd studijā esmu kopā ar mūziķi un pianisti Elīnu Gaili. Un ir laiks jaunam uzticības stāstam. Labrīt, Elīna!
Labrīt, Jana!
Pastāsti, kā rit tava ikdiena mūzikas sfērā?
Šobrīd man ir tāda iespēja, ka es gan studēju, gan strādāju tieši kā mūziķi, kā koncertmeistare. Varbūt tas ir nedaudz atšķirīgi, ka pirms pāris gadiem, ka es beidzu maģistru mūzikas akadēmijā kā solo pianista, bet tagad man ir iespēja studēt maģistru kā klavieru pavadījumu studentei. Un arī tā ir mana ikdiena, ka es strādāju kā koncertmeistare ar dažādiem sastāviem. Tas ir gan koriem, gan solo instrumentiem. Un jā, palīdzu studentiem augt viņa profesionalitātē.
Par zinātni dažkārt saka, ka tā ir izaicinājums reliģijai. Un savukārt dažkārt dzirdam apgalvojumus, ka tas, ko zināt nevar paskaidrot, atklāja reliģija. Kā ir ar mūziku, tavuprāt?
Manuprāt, mūzika pasaka to, ko nevar pateikt vārdi. Un es to esmu ļoti daudz piedzīvojusi. Man ļoti daudz ir iespaidojis tas, kad es lūdzu pirms es spēlēju, pirms es eju skatuves. Tas ir gan dievkalpojumos, gan arī ikdienā, kad es spēlēju koncertus un ieskaites. Un mans galvenais mēķis ir tas, ka Dievs, lai Dievs to visu vada, lai Dievs ietekmē klausītājus, lai Dievs uzrunā klausītājus. Un man ir bijis tiešām brīnišķīgi piedzīvojumi kopā ar Dievu, kā Dievs ir atbildējis lūkšanām. Un tas, ko nevar pateikt vārdi, pasaka mūzika. Un principā tās ir tādas sirds ilgas, ko Dievs piepilda caur mūzikas skaņām cilvēkiem.
Tu minēji, ka mūzika ir dažkārt ir vārdu vietā.
Jā.
Un ja tev tomēr būtu jānoformulē tie vārdi, kādi tie būtu?
Dievs ir mīlestība.
Šobrīd mani interesē vēl arī, vai tu sastopies ar kādiem izaicinājumiem un kādiem izaicinājumiem tu sastopies kā mūziķe un kā kristiete?
Jā, es sastopos ar izaicinājumiem un vislielākais izaicinājums ir zābat jautājums. Bet pirms es stāstu tālāk ir tas, ka Dievs man ir mainījis domas par spēlēšanu zabatā. Ne tieši par to, ka es varētu kalpot viņam dievkalpojumos un draudzē tieši zabat dienā, bet tas, ka es spēlētu koncertus zabata laikā. Tas ir no piekdienas vakara līdz sestdienas vakaram.
Un, kādas bija iepriekš tavas domas?
Iepriekš man bija domas, ka tas nav nekas slikts, spēlēt zabatā klasisko mūziku, un ja es pirms tam pielūdzu, un man mēķis nemainās, vai es spēlēju klasisko mūziku ārpus draudzes sienām, vai es spēlēju draudzē un dievkalpojumos. Un es agrāk domāju, ka tas nav nekas slikts, un tiešām, ka Dievs to sveitī arī.
Un šobrīd
ir tā, ka es jūtu, ka tas sabata laiks man nedaudz ir ietekmēts ar domām par to, kā es nospēlēšu koncertu. Tātad tas vairs, šīs domas vairs nav par to, kā es varētu tuvināties Dievam, kā es varētu šīs attiecības ar Dievu vairāk piepildīt, bet to, kā es nospēlēšu koncertā, vai viss izdosies, vai viss būs labi, vai es neko nesajaukšu, un vai tas būs tikpat skaisti, kā varbūt citās reizēs man būtu vēl skaistāk, un vai Dievs varēs darboties tikpat spēcīgi, kā viņš ir darbojies citās reizēs. Un tad man tās domas, varbūt, liekas, ka varētu būt citādāks, ja man tas koncerts nav sestdienā.
Vai tev ir kāds konkrēts stāsts saistībā ar sabata jautājumu?
Man ir bijuši vairāk stāsti, bet tāds spēcīgākais un nesenākais ir pirms pāris mēnešiem, tas bija vēl pagājušajā gadā, novembrī, tas bija konkurs, jāzapītola konkurs pianistiem, un tas stāsts būs saistīts ar lūkšanām un lūkšanu atbildēm. Pirms es stāstu, es gribu iedrošināt cilvēkus lūdziet. Un nebaidoties no tā, ka Dievs atbild jā, jā, jā un vēlreiz jā, jo tas man bija ļoti interesanti, šis piedzīvojums ar lūkšanām, jo šis konkurss bija no ceturtdienas vakara līdz nākamās nedēļas piekdienas vakaram. Un šajā konkursā bija izloze un ir trīs kārtas. Un bija tāda iespēja, ka spēlēt konkursu sestdienā. Ka iekrīt šī kārta un šis laiks sestdienā. Un es gatavojoties šim konkursam, es rēķinājos ar to, ka tāds laiks ir, bet es ticēju tam, ka Dievs var man sakārtot to, ka es nespēlēšu sestdienā. Un man visi iedrošināja, Elīna, piesakies, Elīna, mācies, Elīna, gatavojies, tev ir iespēja spēlēt un parādīt sevi. Un, protams, tas nebija tas primārais un galvenais, bet es gribēju vienkārši izmantot šo iespēju spēlēt. Un es dalījos ar meitenēm un vairākiem saviem draudzes brāļiem un māsām, lai lūdzu par šo pasākumu, lai lūdzu par izlozi un lai lūdzu par to, lai šis spēlēšanas laiks neiekrīt sestdienā. No otras puses arī domāju, iekrīt, es ticēju, ka Dievs man vai nu to pavērsīs par tādu iespēju liecināt, ka es vienkārši varētu pie žūrijas iet un teikt, vai es varu tomēr samainīt šo laiku. Un no otras puses, jā, es ticēju, ka es varu neizvilkt šo numuru. Un mēs bijām 37, manuprāt, dalībnieki, ja es tādu nemaldos, jo tas laiks jau ir bijis kā laiku apakaļ. Un man bija jāiet izvilkt šis numurs, un ceturtdienas vakarā bija izloze. Un tas viss notika tiešraidē internetā, to varēja sakot līdz. Un meitenēm es teicu, meitenes lūdziet, un man ir tā brīnišķīga iespēja, ka es dzīvoklī dzīvoju ar divām māsām no cēšu draudzes, cēšu sadraudzības draudzes, Amanda un Ieva. Un viņas ir brīnišķīgas meitenes, es gribēju par viņām pastāstīt un teikt, ka viņas ļoti man atbalstīja, ļoti iedrošināja, un viņas lūdz par mani, mēs lūdzām kopā, un viņa teica, Elīna, nepadodies, Elīna, tici, Elīna, uzticies, Elīna, nešaubies, un tas man iepriecināja. Un tagad ir ceturtdienas vakars, nosauc manu vārdu, un es eju uz skatuves, un es tagad valku numuriņu, un es izvalku numuru 5. Un tas numurs 5 ir tik brīnišķīgs skaitlis, jo tā spēlēšana notika piekdienā, 11:20. Un es biju tik priecīga, un man tas piedzīvojums turpinās, jo...
Gaidām arī turpinājumu. Kāds bija rezultāts šim visam?
Viss rezultāts bija tāds, ka es tiku nospēlēt pirmo un otro kārtu, un es par to esmu priecīga, un es ticu, ka bija iemesls, kāpēc es netiku uz trešo kārtu. Es ticu, ka tas viss bija Dieva rokās, un Dievs pavēra man brīnišķīgas iespējas par viņu liecināt, jo man pēc otrās kārtas vienkārši pasauca uz interviju, un man jautāja, un tur bija vairāk jautājumu, tur bija viens no jautājumiem, kāds ir tavs rituāls pirms uziešanas uz skatuves. Un es teicu, ka ja tas ir rituāls, ja to var tā nosaukt, tad tā ir lūkšana. Un es daudz stāstīju par to, kā Dievs var mainīt cilvēku, kā Dievs var uzrunāt. Un es biju tik priecīga, ka es to var teikt un atklāti, un es par to nekaunos, un es biju vienkārši laimīga to darīt. Un es vienkārši redzu, kā joprojām Dievs to visu svētī un vada.
Tu minēji, ka tad šī netikšanās trešo kārtu pavēra tev iespējas liecināt, un ka tam bija arī kāds iemesls. Kāds varēja tev prāt būt tas iemesls?
Nu, bija tā, ka dabalošana ceremonija notiek piekdienas vakarā. Protams, no vienas puses ļoti gribēju tikt uz Liepāju, jo bija Liepājā trešā kārta un iespēja spēlēt simfonisko orķestri. Nu, protams, tā ir brīnišķīga iespēja, bet es redzēju to, ka nu, Dievs apbalvošanas ceremonijas dēļ man nenomainīs piekdienas vakaru.
Un neatcels.
Neatcels, jā, viņš neteiks, nē, Līna, tagad var.
Paldies tev par šo liecību, bet man ir vēl kāds jautājums. Man interesē, kas tevi iedrošina palikt uzticīgai Dievam?
Ir dažādi iemesli, un viens no iemesliem ir tas, ka Dievs mani mīl visvairāk. Ka Dievs mani mīl pirmais, un viņš man ir mīlējis, un mīl un mīlēs arī turpmāk. Un tas, ka viņš ir parādījis manu vērtību viņa acīs, ne pasaulē, bet viņa acīs. Bet tāpat laikā arī man ir brīnišķīga ģimene, kas par mani lūdz, man ir brīnišķīga draudze un brāļi un māsas, un es gribu pateikt visiem lielu paldies par to, ka esmu šīs lūkšanas dzirdējusi, ka es esmu saņēmusi tik daudz atbalstu un mīlestību no jums, dargie klausītāji, no tiem, kurus es pazīstu personīgi un no tiem, kurus es nepazīstu, bet liels paldies par jūsu lūkšanām un atbalstu. Un lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Teikšu arī paldies Elīnai par šo sarunu. Atgādināšu, ka šodien uzticības stāsta rubrikā mēs tikāmies ar pianisti Elīnu Gaili un šo sarunu vadīja Jana Janišauska. Mīļie radio klausītāji, šī saruna ir izskanējusi un teikšu jums uz sadzirdēšanos arī citos raidījumos.
Šobrīd skan Adventistu vispasaules radioprogramma. Mūsu pusstundas raidījums ātri vien nonāk līdz izskaņai. Šodien noslēgumā dzirdēsim pārdomas par to, kāpēc dažkārt nesaskatām Dieva vadību. Un savu uzdrunu līdzdalīs mācītājs Āvo Štopis.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šīs dienas pārdomu tēma par Dievu vārdu, es to nosaucu, kāpēc nespēju saskatīt Dievu vadību. Šo jautājumu iespējams sev ir uzdevuši diezgan daudz kristieši. Mēģināsim rast atbildi tam, kāpēc mūsu dzīvēs rodas tādi jautājumi un situācijas, kas tad ir to iemesls. To situāciju, kad nespējam saredzēt vai sadzirdēt Dievu vadību, varam nosaukt par garīgu aklumu. Jo viss, kas saistīts ar Dievu, ir garīgi saprotams un apspriežams. Apustulis Pāvils tā to izskaidro 1. Vēstulē korintiešiem 2. Nodaļas 11. līdz 14. Pants skan šādi. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca. Garīgas lietas garīgas apspriezdami, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Pāvils piedāvā mums šādu atbildi, ka mēs nespējam izprast garīgas lietas, kamēr Dieva gars nav mūsu mācījis un atklājis mums Dievu un viņa prātu. Pāvils norāda, ka tie, kuri neizprot garīgas lietas, ir miesīgi cilvēki. Bet vai tā var būt, ka cilvēks, kurš katru nedēļu apmeklē dievnamu un klausās svētrunas, var būt miesīgs un garīgāks? Diemžēl tas var notikt ar jebkuru kristieti. Cilvēks vienlaicīgi var nākt uz dievnamu, klausīties svētrunas, dievvārdu garīgu izklāstu, bet tāpat brīdī no tā negūstot nekādu garīgo baudījumu un piepildījumu, jo viņš neuzņem garīgi teikto. Vēlos ar jums kopīgi izlasīt no Lūkas evaņģēlī kādu notikumu liecību, kurā mēs varam ieraudzīt to, kā cilvēks, kuram pēc visiem priekšrakstiem ir jābūt ar ideālu garīgu redzi, ir pilnīgi garīgi aklis. Lasīsim Lūkas evaņģēlī 2. nodaļa, 22. līdz 32. pants. Un kad viņa šķītīšanās dienas bija beigušās pēc Mozes bauslības, tad tie viņu nesa uz Jeruzalim, lai to stādītu tam kungam priekšā. Pēc tā kunga bauslības priekšraksta katras vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, kā cilvēks bija Jeruzalemā vārdā Sīmens. Šis cilvēks bija taisnis un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēlu iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm? Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Aplūkosim šī sižeta galvenos varoņus. Ko mēs par viņiem zinām? Sīmeans, dievbīgs vīrs, kurš gaida uz Izraela iepriecināšanu. Ar visu sirdi gaida Mesijas, tas ir glābēja pestītāja nākšanu. Tiek Dieva gara skubināts un mazajā Jēzus bērnā, kurš ir tikai aptuveni mēnesi vecs, saskata ilgi gaidīto pestītāju, jo Dieva gars viņam to atklāja. No tā visa mēs varam noprast, ka viņš tika apveltīts ar unikālu un ļoti labu garīgu redzi. Kāpēc viņam bija šī perfektā garīgā redze? Tāpēc, ka viņa dzīves galvenā prioritāte bija redzēt tā kunga svaidīto. Raksti to mums atklāja. Vēlos ar jums kopā aplūkot citu personu, kura gan šeit nav pieminēta, bet tomēr reāli tur atradās un vaigu vaigā arī skatīja mazo Jēzus bērnu, bet tomēr tajā saskatīja tikai kārtējo pirmdzimto, kurš tika pie viņa atnests, lai piepildītu bauslības parašu. Tas ir priesteris, cilvēks, kurš veic garīgu kalpošanu un kura kalpošana un visa sistēma tā ietver sevī to, lai parādītu Mesiju un glābēju. svaidīto, uz kuru gaidīja viss Izraels. Kāpēc tad viņš, priesteris, mazajā Jēzus bērnā nesaskatīja pestītāju? Jo it kā viņam būtu jābūt pirmajam no visiem, kas saskata pestītāju un glābēju. Mēs varam noprast, ka iemesls tam, kāpēc viņš neredzēja, bija viņa garīgi morālais stāvoklis, kurš viņu bija novedis līdz garīgam aklumam. Neskatoties uz to, ka teoloģijā viņš bija ļoti labi izglītots un zinošs. Visticamāk, šim priesterim bija citas dzīves prioritātes. Simeona dzīves prioritāte bija skatīt svaidīto. Tādēļ, kad mēs nespējam saprast vai saredzēt Dieva vadību, mums steigšus jādodas pie nopietnas mūsu sirds izmeklēšanas. Vai tur gadījumā nav izveidojušās jaunas prioritātes, kuras nav saskaņā ar Dieva prātu, bet ir saskaņā ar mūsu es? Tad, kad pār cilvēka prioritāti kļūst pasaulīgais, viņam ir neiespējams atvert garīgo, jo tver laicīgo un ātri zūdošo. Tikai tad, kad mūsu prioritāte būs Dievs, un paklausīt viņam, mēs spēsim saskatīt un saklausīt viņa vadību. Sātans ļoti labi pārzina visu šo sistēmu, tādēļ katru dienu uzbrūk kristieti, mēģinot sajaukt pareizo Dieva noteikto prioritāšu sistēmu. Cenšoties iedēstīt sirdī kā nezāli, to, ka cilvēka galvenai prioritātei ir jābūt paša es. Jēzus mums ir atstājis piemēru, kā pārvaldīt prioritātes, kā savglabāt Dieva noteikto līdzsvaru. Tas ir ietverts divos likumos, kas ierakstīti Mateja evaņģēlī 22. nodaļas 37., 38. un 39. pantā. Tur ir teikts tā. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Ikdienas gaidot mūsu pestītāju otro nākšanu, ievērosim šos divus baušus, un tie savukārt mums atvers garīgās acis. Lai Dievs jūs visas bagātīgi svētī un piešķir garīgu redzējumu, gan garīgās lietās, gan ikdienas gājumā. Paļausimies uz mūsu kungu un sekosim viņa ieteikumiem. Amen.
Paldies, Āvo, par šīm pārdomām, bet jums, radio klausītāji, vien saku, ka raidījums ir izskanējis. Kā parasti atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgā radio viļņos varat klausīties sestdienās, 18:00 no rīta, un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Savukārt informāciju par adventistu draudzēm Latvijā un aktuālās ziņas varat lasīt un atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Nākamreiz, kad skanēs adventistu vispasaules radio programma, studijā viesosies rubrikas aktuālais jautājums dalībnieki mācītāji Andris Pešelis un Andrejs Āriņš. Bet ģimenei un laulībai veltītā rubrikā Valda Reķe būs sagatavojusi uzrunu par namturību ģimenei. Šobrīd gan ir pienācis laiks atvadīties no jums. Studijā ar jums kopā biju es, Daina Kleimane, un šajā brīdī saku jums uz sadzirdēšanos.